Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodat dasturiga xush kelibsiz. Azizlar, najot topganlik tuyg'usi bilan yashash naqadar ajoyibdir. Chindan ham, Xudoning sevgisini yaqqol ko'rib, yuragingizda tirik Xudoning sevgisini his etib o'zingizni baxtli inson deb bilishingiz naqadar ajoyib. Chindan ham, Xudo Iso Masih hazratlari orqali bizga najot berdi. Biz Xudoning farzandlariga va xizmatkoriga aylandik. Bu bilan biz dunyoga Xudoning najot xushxabari haqida yetkazishimiz kerak. Bu yo'l juda qiyin yo'ldir. Iso Masihning ko'pgina shogirdlari bu yo'lda azob chekib, quvg'inlarga duchor bo'lishgan. Muqaddas kalomda bu haqda misollar bir talay. Keling, Havoriylar kitobining 18-bobiga nazar tashlasak. Sila bilan Timotey Makedoniyadan kelganlaridan keyin Pavlus o'zini butunlay vasxonlikka bag'ishlab, Isoning masihligini yahudiylarga ta'kidlab bayon etardi. Lekin ular qarshi borib, uni haqorat qilgach, Pavlus kiyimidagi changni qoqib, sizlar to'kkan qon o'z bo'yningizga. Men tozaman. Bu kundan e'tiboran men majusiylarning oldiga boraman dedi. Pavlus u yerdan ketib, Xudoga sig'inuvchi Yustus ismli bir odamning uyiga keldi. Uning uyi esa yahudiylar ibodatxonasiga devor darmiyon edi. Shunday qilib, ibodatxonaning jamoa boshisi bo'lgan Krisp butun xonadoni bilan Isoni Rabbim deb iymon keltirdi. Buni eshitgan korintliklardan ko'plari ham ishonib, suvda iymon keltirdilar. Bir kechasi Paulusning tushida Iso ko'rinish berib, "Qo'rqma, lekin tinmay gapiravergin" dedi. "Men sen bilan birgaman. Hech kim senga qo'l tegizib yomonlik qilmaydi, chunki bu shaharda ko'p odamlarim bor." Paulus shundan so'ng 1 yil 6 oy bu yerda yashab, Xudo kalomidan ta'lim berdi. Galion Axay viloyati hokimi bo'lgan davrda yahudiylarning hammasi bir bo'lib Paulusga qarshi bosh ko'tarishdi. Uni mahkamaga sudrab kelib, "Bu odam qonunimizga zid o'laroq Xudoga sig'inishni xalqqa o'rgatmoqda" deb aytishdi. Paulus og'zimni ochay deganda Galion yahudiylarga xitob etib, "Hoy yahudiylar, agar biron haqsizlik yoki og'ir jinoyat masalasi bo'lsa edi, u vaqtda arzingizni eshitish uchun menda bir asos bo'lar edi. Holbuki bahs ta'limot, ismlar va qonuningiz haqida borayotgan bo'lsa, unda o'zlaringiz hal etinglar. Men bu ishlarning qozisi bo'lishni istamayman" dedi-yu, ularni mahkamadan haydab yubordi. Shunda butun yunonlar jamoa boshi Sostenni tutib mahkama oldida urdilar. Galion esa bunga parvo qilmadi. Ko'rib turganingizdek, Masihning shogirdlari doim quvg'in ostida bo'lib kelgan. Keling, bugungi ibodatni Masihning xizmatchilariga bag'ishlab, ularning xushxabar aytishdagi harakatlariga bag'ishlasak. Aziz otajon, sen buyuk va tirik Xudosan. Xudoim, biz xizmatkorlaringni hech narsa to'xtata olmasin. Hech qanday yovuz kuchlar bizni haqiqating va sof sevging haqida gapirishimiz uchun to'sqinlik qilmasin. Xudoim, sen bizni hech qachon tark etmaysan. Biz ham tinmay najoting haqida gapiraveraylik. Hech bir kuch bizni to'xtata olmasin. Sening muqaddas ruhing nomi ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilib, vaqtingizni ayamaganingiz uchun katta rahmat. Azizlar, bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilga xabar yo'llang. Xayr azizlar, Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.